Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Americká genetická společnost tvrdí, že se jí podařilo oživit vyhynulé pravlky obrovské.
S pomocí genetické modifikace odchovali už 3 mláďata.
Využili k tomu prý jejich zachovalou DNA nalezenou ve skamenělinách.
Jiní odborníci ale tvrdí, že celý proces vyvolává etické otázky. Bez ohledu na to, že z technologického hlediska jde o působivý počin.
Přes 10 000 let je nikdo neslyšel a teď už zase můžou vyjít na měsíc. Americká genetická firma přivedla na svět sněhobílé pravlky obrovské. Možná je znáte z Hry o trůny. Jakou mají DNA a co s nimi teď bude? Ptám se Jaroslava Petra, biologa z Výzkumného ústavu živočišné výroby. Dnes je pondělí, 14. dubna. Dobrý den, zdravím vás a díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den, moc rád jsem přišel.
Pane profesore, viděl jste Hru o trůny?
Přiznám se, že tohle mě míjí.
Tak je to seriál velmi populární v minulosti, kde pobíhají zlovlci, takový velcí pravěcí vlci. A já jsem teď po hodně dlouhé době viděl takového zlovlka, pravlka, na titulce amerického magazínu Time s titulkem Vyhynul, ale ten titulek byl přeškrtnutý, takže to znamená, že už není vyhynulý?
No, je to trošku složitější. Teď se povedlo biotechnologické firmě, která se jmenuje Colossal Biosciences, to je americká biotechnologická firma, vyprodukovat 3 zvířata, která na první pohled se podobají právě těm pravlkům obrovským. To je vyhynulý druh. To je zvíře, které se tady na téhleté planetě objevilo před 2,5 miliony roků. Žilo zhruba na tom rozmezí mezi Kanadou a Venezuelou, to znamená na americkém kontinentě, ale posledních 10 000 let prostě už se nevyskytuje ten živočich, prostě tato psovitá šelma vyhynula. A teď tedy ti vědci se pokusili vytvořit zvíře, které by vypadalo jako ten pravlk obrovský. Takže se jim to nakonec, jako opticky se to podařilo, když to vezmeme geneticky, tak je to trochu složitější. On i ten postup byl složitý, protože vlastně, když chcete sestavit nové zvíře, tak musíte znát jeho dědičnou informaci. A když ta zvířata nemáme, tak se musíme uchýlit vlastně k fosíliím. Oni využili fosílie, které se nacházejí v lokalitě La Brea v Kalifornii. To jsou vývěry přírodního asfaltu.
Aha, a to byly nějaké starobylé zachovalé zbytky DNA?
No to právě nebyly zachovalé zbytky, protože ten asfalt je poměrně teplý. Takže tam ta zvířata uvíznou a uhynou a propadnou se do toho asfaltu, ale ta dědičná informace se poměrně rychle rozkládá. Takže jim se povedlo nakonec izolovat DNA ze zubu zvířete, které uhynulo před 13 000 lety a pak ještě nějakou DNA z jiného zvířete z lebky, které uhynulo před 72 000 lety. A tohle to si můžete představit, že máte 1000 výtisků knihy, jako je třeba Bible nebo Dobrý voják Švejk, no. A roztrháte to na malé kousky, promícháte to a teď se vám z toho většina ještě ztratí. A teď vám někdo řekne tak a teď mi z toho sestav ten kompletní román nebo tu kompletní Bibli. Tohle je ten úkol. Takže jim se to povedlo. Oni řekli, že přečetli dědičnou informaci, ale co se dá vyčíst teda z těch údajů, které máme, tak z ní získali 7%. 7%. To je pořád ještě strašně moc, protože celá ta dědičná informace má kolem 3 miliard písmen genetického kódu. Takže to je opravdu hodně. Ale jako je to ve srovnání s tím celkem je to málo. Ale oni se tam podívali hlavně na geny, které určovaly vzhled toho pravlka obrovského. To znamená velké tělo a bílou barvu srsti. A zjistili, že teda ten vzrůst, že určoval jeden gen, který mají i dnešní vlci a mají ho i dnešní psi. Je zajímavé, že třeba ta velká plemena, jako je dánská doga, tak má tenhle ten gen vlastně zkrácený a vyrábí podle toho protein, který je taky zkrácený, bílkovinu. A to zřejmě teda startuje ten enormní růst. Takže oni se podívali do dědičné informace a zjistili, že to, co těm velkým psům chybí, tak to tam má ten pravlk poškozené. Takže nasyntetizovali v laboratoři, vytvořili tenhle ten gen úplně nový, napsali ho znova. a vnesli ho do buněk obyčejného vlka, takového, jakého můžeme potkat i my tady u nás v republice, tady těch vlků je habaděj.
Já jsem viděl 3 vlčata teďka, že se jim narodila, takže museli ještě najít náhradní matku.
No, náhradní matka není problém, protože pes je vlk, že jo, i když to na těch psech některých není moc vidět, třeba na takové čivavě, tak je to pořád vlk, takže oni si vzali s odpuštěním voříšky, to znamená takové ty křížence, a protože ty jsou velmi životní na rozdíl od těch čistokrevných psů a to byly náhradní matky, ale z těchto těch buněk vlčích, tam oni ještě zajišťovali tu bílou barvu a tam zjistili, že u toho pravěkého vlka bílého zajišťovali barvu 3 geny. A zjistili, že když tyhle ty 3 geny by přenesly do dědičné informace vlka, tak se ti vlci budou rodit buď slepí, nebo hluší. Takže nakonec tu bílou barvu zařídili úplně jiným způsobem, než to měl ten pravěký vlk. Mají to zhruba stejným způsobem, jako jsou bílá plemena psů. A z těchto těch buněk oni potom naklonovali. To znamená metodou, kterou přišla na svět ovce Dolly v roce 96, tak vytvořili tyhle embrya a ty právě přenášeli těm náhradním matkám, těm fenám. Ale každé té feně museli dát 45 embryí, protože ta embrya jsou málo života schopná a museli se pak jenom modlit, aby se některé z těch embryí chytilo a to se povedlo.
To se povedlo.
Narodili se 2 kluci toho pravlka, nebo můžeme říct, že to je spíš geneticky modifikovaný vlk, protože má 14 genů upraveno na 20 místech. A jinak ten zbytek toho genomu je prostě vlčí. Takže je to mírně geneticky upravený vlk a narodili se teda 2 kluci a narodili se i 2 děvčata, 2 fenky a ta jedna ale uhynula asi po 10 dnech života na nějakou střevní infekci. Takže máme dneska 3 vlky. DNA sequence variants. A ti tedy rostou díky tomu genu, který tam byl vnesený, tak rostou jako z vody a jsou bílí. And then we edited gray wolf cells. Takže ta Bez Shapirová, což je vědecká ředitelka té firmy Colossal Biosciences, tak říká, vypadá to jako pravlk obrovský, takže to je pravlk obrovský. And then we cloned those cells and created our dire wolves. Ale řekněme si na rovinu, že tohle to vlastně asi není. Kdybychom ho pustili do přírody, tohohle toho kluci se jmenují Romulus a Remus a to děvče se jmenuje Khaleesi, tak kdybychom je pustili ven, tak oni by se mohli normálně křížit s těmi divokými vlky a vnášeli by do té jejich populace tyhle ty geny pro ten velký růst a tu bílou barvu. Řekněme si, že když se vědci podívali do genomu toho pravlka obrovského, do těch 7%, tak tam nenašli stopy, že by se tedleto zvíře křížilo někdy s vlky, divokými vlky, tak jak je známe. To znamená, tam je přeci jenom asi velký rozdíl v té dědičné informaci, protože třeba vlk se dobře kříží s kojotem. Ti mezidruhoví hybridi tak dokonce dali vzniknout novému druhu vlka v Americe, to je ten vlk rudohnědý, který je taky ohrožený, ale tahle ta zvířata, ten pravlk obrovský a vlk, tak jak ho známe, je třeba od nás, tak ti se nekřížili. Asi tam prostě to nešlo a ti jedinci byli třeba neplodní, to nevíme.
Vy jste říkal, že se tedy narodila 4 vlčata, teďka žijí teda 3, Romulus, Remus a Khaleesi, už je jim kolik, asi 5 roku, takže jak jsem se dočetl v magazínu Time, tak váží už přes 35 kilo, to je teda dost, a mají asi 120 cm, ale můžou mít až 2 kilo, takže asi 70 a taky velikost až 180 cm, to jsou opravdu velká zvířata, mají i to chování podobné psům a vlkům, nebo čemu se blíží, jak teďka chovatele, kteří se o ně starají, tak s nimi zachází.
On ten rozměr tělesný je v porovnání třeba s těmi americkými vlky, ale když se podíváte do evropské populace vlka, tak tady třeba v evropské části Ruska v lesích, tak tam teda se uvádí, že maximální hmotnost vlka je tam 80 kilo. Takže ono to není úplně mimo rámec toho, co zvládne obyčejný vlk. A samozřejmě, že tam převládá ta vlčí dědičná informace a tahle ta zvířata se chovají skutečně jako mladí vlci. To znamená, oni nemají to, co známe od psů. Pes minimálně 15 000 let žije s člověkem. Někteří vědci říkají, že žije 30 000 let s člověkem. To znamená, tam si člověk po tisíciletí vybíral zvířata, s kterými si rozuměl, která prostě byla přívětivá, dokázala číst třeba nálady nebo i němé pokyny. Psovi můžete ukázat pohledem. Prostě kouknete někam a ten pes to pochopí. Tohle nepochopí šimpanz třeba. Jo, ale toho psa ti naši předkové za ta tisíciletí takhle si vyprťali, když to tak řeknu, to ten vlk prostě nemá a nemůže mít. To znamená, štěně psa, když nebude ve styku s lidmi, tak se bude chovat tímhle způsobem, jako bude toho člověka číst a bude k němu přátelské. A i když budete odchovávat vlče, tak tyhle ty vlastnosti nezíská, protože ty vlastnosti toho psa jsou získané 10 000 lety toho chovu a toho šlechtění. Takže jsou to zvířata, která jsou nekontaktní a řekněme si, žijí tam teda v nějakém společenství. My nevíme, jestli tihleti pravlci žili ve smečkách a jaká tam byla organizace. Tahle ta zvířata by zřejmě tíhla k uspořádání, jaké má vlčí smečka. A vlčí smečka to je vlastně rodina. To je táta, máma a děti, sem tam se k ním může někdo přidat ještě, ale ty děti, když dospějou, tak jdou po svých, že jo, a tam přijdou teda další jejich mladší sourozenci, ale s těmi oni už se tam vůbec nemusí potkat. Tahle ta tři zvířata asi smečku nevytvoří.
Tak vy jste říkal, že ta cesta k tomu, aby se na svět dostala tato tři vlčata, byla poměrně komplikovaná, neznali ti vědci úplně mnoho z té genetické informace, navíc o těch pravlcích prostě toho tolik nevíme, protože ten poslední vyhynul, říkal jste, více než 10 000 let zpátky. Jak daleko ten vývoj technologií obnovování vyhynulých druhů tedy vlastně je?
Já si myslím, že zatím nejsme schopni přepsat ten genom vlka tak, aby to byl kompletní pravlk obrovský. To prostě je pro nás nepředstavitelný úkol. Technicky na to vůbec nemáme. Taky to, co se tam odehrálo na těch pravlcích, tak vlastně nevybočuje z toho, kde ty biotechnologie dneska jsou. Když se podíváme na počet 14 genů, kde byly udělané ty manipulace, tak to je běžné, když se třeba upravuje jedinečná informace prasat, proto aby mohly jejich orgány být transplantovány lidem, tak tam je od 10 do 65 vlastně zásahů do dědičné informace. Zrovna takto klonování, řekněme si, že psovité šelmy poprvé byl, myslím, pes naklonován v roce 2005, pak 2007 byl naklonován vlk a 2013 byl naklonovaný kojot. To znamená zase, oni šli víceméně po prošlapané stezce. Dneska jsou komerční biotechnologické firmy, které vám, když máte dost peněz, tak vám vašeho psa naklonují a dodají vám ten jeho klon. Takže tohle to jsou všechno věci, které jsou jakoby zvládnuté v těch biotechnologiích. Neumí to zdaleka každý, zdaleka každý nemá prostě ani to zázemí technické, ale není to nic, co by překračovalo, šlo za hranice toho, co současná biotechnologie umí.
A je to ale cesta třeba i do budoucna, protože tady nejde jenom o pravlka. Jak navrátit na planetu Zemi ty živočichy, kteří už dávno po Zemi prostě nechodí?
Tady je otázka, jestli máme tyhle ty vyhnulé živočichy a ten Colossal Biosciences tak plánují třeba i návrat mamuta tím, že upraví dědičnou informaci slona indického. To jsou zvířata, která vyhynula a ta příroda se zařídila, že to zvíře už tady není. Prostor, které tamto zvíře v přírodě zaujímalo, tak zaujali jiní živočichové. To znamená otázka, jestli vracet zvířata do téhleté přírody, to je velmi sporné a řada odborníků, kteří se zabývají třeba ekologií, tak jsou silně proti. Něco jiného jsou zvířata, která jsme vyhubili my poměrně nedávno. Takže třeba tahle ta firma ve spolupráci ještě s další australskou firmou nebo americkou firmou, tak dávají dohromady projekt na návrat vakovlka tasmánského. Ten vyhnul v roce 36 a vyhubili ho tasmánští chovatelé ovcí, protože měli strach, že jim bude dávit ovce, takže ho vyhubili.
Což ale nebyla pravda, ne? On se neživil ovcemi.
No, on se neživil ovcemi v žádném případě, ale prostě ve chvíli, kdy se vyplácela odměna za každého uloveného vakovlka, tak si tím někdo přivydělával taky. A tak bychom vlastně napravili to, co jsme napáchali. Ale tam je to podstatně složitější, protože s těmito vačnaci ti biotechnologové pracovat neumějí. Ale můžeme si uvést příklad, kdy gen nebo kdy klon zvířete pomůže záchraně ohroženého druhu, a to je tchoř černonohý. Tchoř černonohý byl, to je americký tchoř, který byl velmi hojný, ale protože jejich kořist, psouni prérioví a další hlodavci, tak byli vyhubení, tak ta populace skolabovala a posledních pár tchořů černonohých bylo zachráněno v umělém odchovu a byly namnožení a dneska už ty jejich počty jsou zase větší, ale ve chvíli, kdy ta populace se smrskne na takhle malý počet a pak se namnoží, tak se geneticky vlastně zjednobarevní. je prostě fádní a tam musíte skřížit blízce příbuzné jedince, takže vám tam stoupá riziko degenerací a dědičných chorob a těch věcí. A oni zjistili, že mají zamražené buňky jedné samičky tchoře černonohého, někdy z dávné minulosti, a že tyhle ty buňky jsou životaschopné a že ty buňky obsahují varianty genů, které ti dnešní tchoři černonozí už nenesou. To prostě zmizelo při tom kolapsu té populace, tyhle ty varianty genů zmizely. Takže oni z těch buněk to rozmrazili, naklonovali novou samičku tchoře černonohého a její potomci dneska vnášejí do té populace nové varianty genů, takže ta dnešní populace bude pestřejší a bude mít lepší šanci, že se vypořádá s nějakými problémy. Tak tohle je možná řešení, ale jako návrat vyhynulých druhů, kam ho dáme, že jo? Tyhle ty pravlky v uvozovkách, tak vypustit nemůžeme, už jsem říkal, že prostě tam pro ně není místo, a za druhé by se nám křížili teda s tou populací toho obyčejného vlka. A taky kam dáme, třeba kdyby se nám podařilo dodat slonu indickému vzhled mamuta, to znamená, aby měl tu rudou dlouhou srst a další nějaké znaky, tak kam ho pustíme? Ta tundra, v které tihleti chobotnaci žili, tak ta je pryč, prostě to skončilo s dobou ledovou a my nemáme pro něj místo. Takže tohle to jsou všechno otázky, samozřejmě, že je můžete někde vystavit v nějakém zooparku a vybírat tam vstupné, udělat si jakýsi jurský park v tomhletom vydání, ale jinak asi jiné uplatnění to nemá, a navracet druhy, které vyhynuly, skutečně vyhynuly, byť se vedou třeba diskuze o tom, jestli ti pravěcí lovci k vyhynutí mamutu nějakým významným způsobem nepřispěli, tak asi není ani správné.
No a řekněte, tak když teďka máme ta tři vlčata, která se narodila někdy na podzim a v zimě loňského roku, takže už jim prostě pár měsíců je, to znamená, na první pohled už jsou vlastně dospělá, ale chápu, že jsou to stále vlčata, tak máte teď informace o tom, že by ta dalaská společnost měla v plánu nechat oživit nějaké další jejich sourozence, aby právě třeba vznikla celá ta smečka?
Já si myslím, že tam z toho, že zkoušeli ještě získat další samice, že jo, takže ten plán té firmy je, že teď budou křížit. Teď budou tihleti vlci budou plodit potomstvo a tím vznikne vlastně ta smečka. Už jsme si říkali, že ta smečka to je táta, máma a děti.
Ano.
Takže myslím si, že se pokusí tímhle způsobem vytvořit tu smečku a ta smečka asi bude fungovat, protože takhle funguje vlčí smečka a jak jsme si říkali, tohle jsou trošku zvětšení vlci nabarvení na bílo, takže oni se budou chtít chovat tímhle způsobem.
No protože oni teďka žijí ve velmi přísně střežené rezervaci, vykazují znaky nějakého divokého chování, tak mě prostě zajímá, co s nimi dál bude, no.
Já si myslím, že zůstanou za plotem, že je nikdo ven nepustí a ten osud. Tahle ta společnost je velmi úspěšná. Ona má dneska hodnotu 10 miliard dolarů, což se málo kterému startupu povede. Prostě stojí zatím skutečně vynikající věci, jako je George Church z Harvardu a z Massachusetts Institute of Technology. A nedělejme si iluzi, že to jsou lidumilové. Prostě tihleti lidé jsou i obchodníci velmi dobří. A třeba tenhle ten úspěch, i třeba to, že si vybrali druh, který můžou prodávat, jakože se navrátili vlci právě z té hry o trůny, tak to je skvělé PR a přivede to další investory, kteří budou ochotní strčit do tohohle toho biznisu peníze, protože si myslím, že bude to sloužit jednou jako zoopark, ale nemyslím si, že tahle ta zvířata že se vrátí do přírody.
A zároveň bychom neměli zapomínat právě i na ten etický rozměr, o tom jste sám mluvil. Pane profesore, bylo to zajímavé povídání, jako vždycky, moc díky za to.
Nemáte záč, já děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s profesorem Jaroslavem Petrem, biologem z Výzkumného ústavu živočišné výroby. Probírali jsme nový úspěch americké genetické firmy, které se narodila vlčata dávno vyhynulého pravlka obrovského, kterého možná znáte jako zlovlka ze seriálu Hra o trůny. Je tohleto cesta, jak vrátit vyhynulá zvířata zpátky na planetu Zemi? I to jsme řešili. Ve Vinohradské 12 se uslyšíme znovu za pár hodin. Máme v plánu 5 nových epizod na tento týden. Uslyšíte je každý všední den. A pokud je nestíháte v živém vysílání, nic se neděje, můžete nás poslouchat ve svých oblíbených podcastových aplikacích, anebo nás sledujte na Instagramu. Máme tam nový profil Vinohradská 12 podtržítko CRO, tedy zkratkou Český rozhlas. Mějte se hezky. Naslyšenou zítra.